Dosnioji meilė, noriu, kad būtum, kalbės daktarė Jūratė Micevičiūtė. Tai bus antroji dalis.
Dabar, ką daro dieviškoji meilė? Vėlgi, jeigu toks geras dalykas, nu, tai būtų smagu ją turėti, ar ne? Kas užtveria Dievui vartus? Jam besiveržiančiam įeiti didesnėje kliūtis yra žmogaus nusistatymas, o ne tai, koks jis yra. Jeigu žmogus, kad ir koks blogas būtų, nusidėjėlis, ten sūnus paklydėlis, pražuvėlis, jeigu jis atveria Dievui duris, tas begalinis vandenynas jį užlies ir viską nušluos, ar ne? Visas tas kaltes užlies. Bet jeigu tik žmogus nusisuka, pasako, nenoriu, aš nesu toks vargšas ir man čia viso to nereikia ir panašiai, tai tuomet viskas, durys uždarytos. Netgi galintis visą duoti Dievas negalės duoti žmogui, kuris nenori priimti. Šventajam kryžiaus Jonui kėlė nerimą ne tai, kad žmonės bei daiktai, ar jie yra mylimi, kiek paties mylinčiojo širdis, reiškia siekis, reiškia meilė, kurios rankos nekibios. Meilė, kurios rankos nekibios. Čia iš Ieno Matijų, paskui aš ten rekomenduosiu jo knygą. Va, tai dabar iš Katalikų bažnyčios katekizmo visas dorybės gaivina ir įkvepia meilė. Ypati yra dorybių forma. Jas susieja, surikiuoja ir yra viso krikščioniško gyvenimo šaltinis ir tikslas. Tai ieškoti jos nu, tiesiog būtina. Sakau, netgi jeigu sunku suprasti ir praktiškai pajusti. Bet aš manau, kad mes kažką nujaučiam, tik tai kartais labai nesinori girdėti, ką ten nujauta kalba. Dabar yra meilės asmeniškumas. Poetai visada tą nujautė, poetai, kad reiškia laimės ir meilės esmė yra džiaugtis su kitu. Tai dėja, gerbiami augintinių mylėtojai, galiu tik pasakyti, kad ir nuo Švento Augustino arba visų laikų poetų, kad šuniukas ir kačiukas yra labai gerai, bet nėra lygumo, ar ne? Reiškia, du turi būti vienos būties, kaip sako, pavyzdžiui, Šventa Teresė. Ir Dievas gali apsikabinti su siela, nes šitas paveikslėlis kaip tik tai vaizduoja, reiškia, sužadėtinio ir sužadėtinė susitikimą, tai reiškia, Kristaus ir sielos susitikimą. Jie gali būti viename lygmenyje dėl to, kad sužadėtinis ją pakelia. Mes negalim tai pakelti augintinio, kad tai įvyktų. Mes negalime augintinio paversti asmenį, mes tik galim apsimesti. Jeigu mes šuniuką arba kačiuką, nu dažniau šuniuką, apvilksim gražiais drabužėliais ir pakabinsim jam ten pikaklę, ten šitą pinas ir uždėsim su visokiais deimančiukais ir panašiai. Arba jeigu mes jam netgi ten paveldėjimą galim palikti ten milijonus, yragi ten šunų, katinų, kurie ten milijonus yra paveldėję. Jis dėl to netaps asmeniu. Ir tu su juo negalėsi džiaugtis kaip su kitu asmeniu, kuris yra tau lygus. Čia kaip Adomas sakė, pagaliau turiu pagalbininkę, kuri yra tokia kaip aš, ar ne, kaulai iš mano kaulų, kūnas iš mano kūno. Šventas Augustinas, jei myli iš tiesų tavo apdovanojimas ir atlygis turi būti tasai, kurį myli. Reiškia, ne tai, kad tu kažko tai nori iš to mylimojo, bet jis pats yra atlygis. Ir čia kita citata, tikra meilė niekada iš anksto neskaičiuoja, bet visada turi atlygį. Ir šis atlygis gaunamas tik tada, kai iš anksto neskaičiuojama. Tai čia vienas iš tų dalykų, tie žmonės, kurie ieško, dabar bandysiu prisiminti citatą, čia tokio psichologo pasakyta, kas ieško meilės autoriteto arba džiaugsmo, jų neranda. Sako, nes meilė, autoritetas ir džiaugsmas ateina kaip šalutinis tvarkingai vedamos veiklos produktas. Ar ne? Šalutinis produktas, tu sieki kito tikslo ir tai ateina. Reiškia, tau svarbus tas kitas asmuo, tu nori jo, nori ne jo grožio, ne jo pinigų, ne jo gerumo, ne jo jautrumo, tu nori jo. Ir tada gauni viską. Reiškia, čia iš Piperio būtų Švento Bernardo citata. Kas kaip meilės užmokesčio trokšta vien meilės džiaugsmo, tai meilės džiaugsmą ir gauna. O kas meilėje ieško ko kito, o ne pačios meilės, tai praranda ir meilę, ir džiaugsmą. Tai Šventas Bernardas tą žinojo nu, jau labai seniai, jau 13 amžiui, mums dar iki šiol to būna dažnai neaišku. Meilė būtis pagrindas. Tai čia kaip sakiau, vat, kai meilė yra tiek natūrali, kad mes jie tarsi kvėpuojame kaip oru ir mes jos gal dėl to labai dažnai nepastebime. Tai čia iš Šventosios Teresės Lizietės dabar ta mažoji Teresėlė, apie ją ten daug kalbėjau, kalbėdama apie tikėjimą. Supratau, kad bažnyčia turi kūną sudarytą iš įvairių narių, bet jam netrūko ir visų būtiniausio, visų kilniausio dalyko. Supratau, kad bažnyčia turi širdį ir toji širdis liepsnoja meilė. Supratau, kad vien meilė skatina veikti bažnyčios narius, kad jeigu meilė užgestų, apaštalai neskelbtų evangelijos. Kankiniai atsisakytų lieti kraują. Supratau, kad meilė stiprina pašaukimus. Meilė yra viskas. Meilė apglėbė visus laikus ir visas vietas. Žodžiu, jinai yra amžina. Ir va tada šventoji Teresėlė pasiryžo mylėti. Tai čia vėlgi mums skamba, oi kaip idealistiška, nu tai čia gerai, jinai ten vienuolė sėdėjo užsidarius tam vienuolinė ir mylėjo visus, visą pasaulį, Dievą mylėjo. Jai buvo paprasta. Bet tu pabandyk mylėti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kaip va tau tada seksis. Mums kažkaip daug paprasčiau kalbėti apie tai, ką galiu dėl kito padaryti, ar ne, ką galiu nuveikti, bet tas tiesiog mylėti be galininko, mums yra labai sunkiai suprantamas šitas dalykas, va ta dieviškoji meilė. Kaip galima tiesiog mylėti, ar ne? Ir mes nepagalvom, kad čia yra va, ta energija, kuri visą palaiko iš vidaus, skatina visus tuos didžius darbus. Ir vėlgi dėl to sako, nu, kad tikrai didžiulis ženklas yra, sakykime, kontemplatyvus vienuolynai, kur atrodo vienuolė ir vienuolės nieko nedaro, tik tai myli Dievą, bet labai savotišku būdu, čia kaip sakė Morisas Zundelis, reiškia, pats jų buvimas jau tarsi čia žemėje įkūnija tą dieviškąją meilę. Ir tuo metu kažkas įvyksta. Vien dėl to, jeigu mes važiuojam pro kontemplatyvaus vienuolyno sienas ir sakom, va čia yra dvi, trys vienuolės, kurios įstojo į tą vienuolyną, užsidarė jame, kad mylėtų Dievą, tu kažkaip pradedi suprasti, kad o gal tai visai ir realu. Čia yra kažkas apčiuopimo. Jeigu jos pajėgia taip gyventi, čia kažkas vyksta. Ir tada jau reiškia, tu iš ten toliau jau nuvažiuoji nuo tos sienos, pamiršti, bet jau tikėjimo virusas ten tau jau įkrito, jau esi užsikrėtęs. Čia yra tokie kaip židiniai užkrato, ar ne? Būkite atsargus su kontemplatyviais vienuolynais. Ir dabar čia iš Katalikų bažnyčios katekizmo pažadėtoji palaima, matot, pažadėtoji pažadas, mes viltimi to pažado jau ieškome, verčia mus daryti lemtingus moralinius sprendimus. Mus moko, kad tikrosios laimės nėra nei turtuose ar gerovėje, nei žmonių garbėje ar galybėje, nei jokioje žmogiškoje veikloje. Reiškia, jeigu mes esame pašaukti būti kaip Dievas ir taip nesielgiame, tai mes, nu kaip sakoma, ne pagal tą receptą laimės ieškome, mes niekada jos nerasime. Ir kad ir kiek mes jos siekime, mes jos nepasieksime. Meilės dorybė, čia truputėlį apibendrinant, paprastai yra vaizduojama va tokia kaip moteris su daug vaikučių, juos arba maitina, arba juos neša, duoda save, dalina save. Ir vėlgi matom pelikaną, vat, kuris maitina savo jauniklius iš krūtinės. Ir iš tiesų mes čia nieko neišrandam, kalbėdami apie meilės dorybę, mes tik pakartojam tai, ką Jėzus yra pasakęs. Ir mes tą žinom, teoriškai žinom. Bet vat, sakau, labai, labai sunku suvokti, reiškia, kas tai yra, o dar sunkiau suvokti, kaip tai daroma. Tai čia cituoju iš Morkaus Evangelijos. Jėzus jam atsakė, pirmasis įsakymas yra šis. Klausyk Izraelį, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Visa, visa, visu, visomis. Viskas į Dievą. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Ir dabar mums kyla klausimas. Paprastai. Nes mes va tokie labai esam, nu kaip sakiau, mums tas meilės galininkas labai svarbus, va, mylėti ką. Tai jeigu aš myliu Petriuką, tai tada aš jau Joniuko nebemyliu. Arba jeigu aš šiek tiek myliu Petriuką, tai aš tada mažiau mylėsiu Joniuką. Nes yra tikrai pažįstų žmonių, kurie sako, sakykim, nu tai čia aš visiškai nieko prieš, jeigu va, aš myliu tą žmogų, mes čia kartais kartu pabūnam, tada jisai pas savo šeimą sugrįžta, bet iš tiesų tai aš nu, visiškai, aš esu visiškai atviras, atvira tam reikalui, tai labai gerai, jisai ir mane myli, ir tą savo žmoną, savo vyrą myli, aš nieko netimu, aš pasitenkinu, aš juos abudu priimčiau čia tiesiog, jiems abiems gero linkiu, tokia nu, mano meilė nepavydi, viskas gerai. Bet kai pagalvoju, mes tai žmogiškai, tai mes negalim padalinti, ar ne? Jeigu aš daliai savo meilės atitraukiu, kad duočiau kitam žmogui, tai aš atitraukiu iš to žmogaus, nu kuriam turėčiau jau kaip ir visą tą savo meilę būti pažadėjus, ar ne? Nes mūsų meilė yra ribota, mes nesam tas neribotas vandenynas. Tai mes ir sakom, nu palauk, Jėzau, tai dabar mylėk viešpatį visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o tai kas tada artimui lieka, antrasis, jeigu aš pirmą įvykdau, tai ką man su antruoju daryti, ar ne? Atrodo antram kaip ir nelieka, tai va, aš dabar visiškai Dievą mylėsiu, nu, tas reiškia, arba visiškai, arba į artimą atsigręšiu, tada truputį Dievą, truputį artimą, ar ne, va, kažkaip mums tas suderinamumas labai sunkiai sekasi suderinti. O dar apie meilę sau, čia irgi bus labai įdomi tokia problema. Ir čia katalikų bažnyčios katekizmas, va, irgi dar antrina, kad meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską, ir už visus. Vien dėl jo paties. Dievą mes mylime vien dėl jo paties. O savo artimą dėl Dievo meilės. Kaip save pačius. Matot, yra trys dėmenys. Aš, kiti ir Dievas. Trys dėmenys. Tai iš tiesų, kas yra įdomiausia, kad ir turbūt praktiškiausia yra būtent suvokti, kad meilė yra tokia savotiška estafetė. Ar ne? Kad meilė, kadangi ateina iš Dievo ir Dievas yra meilė, tai yra jo atributas, tai reiškia, mylėdama Dievą labiau už viską ir vien dėl jo paties, aš tarsi įsijungiu į tą Dievo meilės krioklį. Čia yra 18 amžiaus freska, lubose, ant lubų Toledo arkikatedros, zakristijoje. Reiškia, ta nusileidžianti Dievo šviesa per angelų chorus. Tai va, reiškia, tas meilės liejimasis iš vieno šaltinio. Ir dabar, kas įvyksta, va, kaip eina ta meilės estafetė, koks yra eiliškumas? Mylėti Dievą ir tada save pačius dėl to, kad Dievas mus myli, ne dėl to, kad aš gera, graži, neklystanti, tobula, viską spėju, daug laikų surenku ar ne ir panašiai, visi mane čia žavisi, ne dėl to. Dėl to, kad mus myli Dievas, netgi tada, kai mes susitaršė iš lovos išlipam iš ryto, ar ne, dar kavos negėrė, netgi tada. Ir tada savo artimą vėlgi dėl Dievo meilės. Kad mes semėme ne iš savęs, nes mes esam labai ribotas meilės šaltinis, bet iš Dievo, nes jo meilė yra neribota. Jeigu mes visų savimi mylime, įsinkaruojame Dievę, mes gaunam prieėjimą prie neribotos meilės šaltinio ir tada per save galime dalinti. Galime dalinti Dievo vardu, ar ne? Tai, kas yra iš Dievo, ne iš mūsų. Įtampa, matot, žmogus nėra niekas, nes kūrėjas jam suteikė būvį. Žmogus yra kūrinys, tad gavęs tam tikrą savastį. Ir būdamas kita vertus, turiu savo savastį, aš prisidedu, kad ta Dievo meilė sklistų. Aš nesu tik tai kanalas, aš paskleidžiu, ką gaunu. Bet kita vertus, kaip kūrinys žmogus visada yra esmiškai skurdus, visą laiką trokštantis, visą laiką ribotas. Bet kas yra nuostabu, kad va, tas meilės pamatas yra pačioje švenčiausioje trejybėje, kaip sakiau, va, tas meilės šaltinis Dievas. Tai yra va, ta dogma, kai mes sakom, nu čia yra pati nepraktiškiausia dogma, ar ne, va, kai kritikuoja krikščionybė, prisigalvojat jūs ten kažkokių nesąmonių, vienas Dievas trijuose asmenyse, nu kam to reikia, nu kam? Kam jūs komplikuojatės? Nu pasakykit, Dievas yra visų didžiausias, visagalis, nu ir užtenka, nu tai čia netgi hinduizmas žino, kad yra visa ko kūrėjas būties pamatas, nu ir užtenka. Kodėl dabar čia mes apie tai turim galvoti? Bet dabar čia mes truputėlį atkartojam tą patį, ką sako Liuiso Kipšo laiškuose. Reiškia, jau tas patyręs Kipšas, jisai sako, čia jis kritikuoja, reiškia, krikščionis, kad keisti kažkokie. Sako, nu mano nauda yra mano nauda, tavo nauda yra tavo nauda. Ką vienas įgyja, tą kitas praranda, čia Kipšas taip moko, ar ne? O štai priešo filosofija, nu tai Kipšui priešas Dievas, kaip suprantat, o štai priešo filosofija yra vien nesiliaujantis bandymas apeiti šią akivaizdžią tiesą. Vieno subjekto nauda turi būti kito subjekto nauda. Tai nėra tas nulinės išeities žaidimas, ar ne? Šį nepasiekiamą dalyką jisai vadina meilę. Todėl jam nepakanka, kad net jis pats būtų tiesiog aritmetiniu vienetu. Jis tvirtina, esąs vienas, bet trijuose asmenyse, tam, kad šita nesąmonė apie meilę rastų atramos tašką. Ar ne? Matot? Dievas yra meilė dėl to, kad kaip mums dabar va, žmonėms tokiems, va čia kaip ispanai sako, du pirštai proto mums pas mus, ar ne? Kaip mums išaiškinti, kas tai yra meilė? Kad tai yra buvimas meilė, ne tai, kad Dievas mus myli ir dėl to jis yra meilė, ne, ne. Jisai savyje yra meilė. Vyksta tas meilės tekėjimas, meilės srovė tame vandenyne. Vyksta srovenimas, nuolatinis veikimas. Ir čia jau kai iš Piperio, per įsikūnymą žmonijai padovanotas tiesioginis ir realus dalyvavimas. Dalyvavimas. Mes įtraukiame į tą meilės cirkuliaciją, į tą meilės srovę, kuri vyksta trejybėje. Dalyvavimas patvirtinančioje, kuriančioje Dievo meilėje. Dėl to žmogus gali ištarti tebūnie ir tai vyksta, jeigu tai atitinka Dievo valią. Reiškia, pirmą kartą pilna žodžio prasme žmogus gali pasilikti meilėje. Matot, nėra galininko. Ne tai, kad mylėti kažką. Mes pripratę, kad visą laiką būtų galininkas meilės. Ne, būti meilėje. Pasilikite mano meilėje, čia iš Jono Evangelijos. Žmogus gali pasilikti meilėje. Ir dabar žodžiu mylėti jau nebeivardijamas joks objektas. Ką tai reiškia? Kad man visiškai nesvarbu, ar tas artimas, kurį aš turiu mylėti, yra apskūręs, varganas, negražus, negeras, mirdantis, prasigėręs, bjaurus, agresyvus. Jeigu pasilieki Dievo meilėje, tai ir tam kitam atsiranda vietos toje meilėje, ar ne? Štai kas pasikeičia. Vat, mylėti save dievišką meilę. Čia yra didelis iššūkis. Čia irgi labai juokiausi, skaičiau apie susivaldymo dorybę. Reiškia, knyga yra išėjusi dabar Magnificat leidiniuose. Ir ten, reiškia, dėstytojos pasakoja apie tai, kaip, reiškia, savo teologijos studentams kartais užduoda, reiškia, kelias temas ten pasirinktinai. Sako, ir jisai jau žino, jeigu užduoda kelias temas, jeigu bus bent viena tema apie tai, kaip mylėti save, apie savęs meilę, jis žino, jog studentas tos temos nesirinks. Dėl to, kad visi žino, kad mylėti save yra negerai, nes tai yra egoizmas. Tai šitoj vietoj mums truputį reikia save greuti, nes čia yra didelė bėda, ypač tikinčiųjų tarpe, nes va, perdegimas iš kur atsiranda. Nu, kai žmogus tiesiog savęs negailėdamas, nemylėdamas, viską jau kitiems jau tiek išdalina, kad pats lieka tiesiog nulis nuliukas, ar ne? Tiesiog va, iš Dievo į artimą, o save visiškai apeina. Tai dabar mylėti save dievišką meilę, ne bet kokią, bet būtent dievišką. Na, čia būtų iš to mokviniečio. Dvasinė prigimti sukurta tokia, kad siekia būti laiminga ir negali norėti tokia nebūti. Reiškia, jeigu tu kažką darai, myli kitą, apeidama savo paties laimę, nieko gero. Tu tiesiog uždarai kanalą, nes meilė tai teka per tave. Jeigu tau nieko nenubyra, jeigu tavęs nepagirdo, tai tuomet nieko gero iš to nebus. Čia yra tiesiog būtina siekti būti laimingam, yra gerai. Reiškia, ir jeigu veikla teikia džiaugsmą, dirbti dėl kitų, nu, yra žmonių pasiekusių tokį, reiškia, šventumo, dorumo lygį, kad darydami kažką dėl kitų, jie jaučiasi laimingi. Jie džiaugiasi, oi, kaip gerai aš čia tą darbą atlikau, nu, kokią gerą misiją gavosi. Ir tai yra gerai. Džiaugsmas, nu, patvirtina, kad tu tikrai kažką tai gero padarėjai. Čia iš to mokviniečio irgi. Žmogus kaip ir angelas savo prigimtimi yra traukiamas link savojo gėrio ir tobulumo. Kas reiškia mylėti save? Mylėti save reikia. Ir Jėzus irgi sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Mes treniruojamės, nes reiškia, su savimi žmogus išgyvena vienybę ir šis būti viena yra aukščiau negu tapti viena, susivienyti, netgi ten, kur du tampa viena, netgi apie santuoką kalbant. Taip ir meilė, kurią žmogus myli save pirminiu būdu, yra aukštesnė už draugystę. Nes draugystė, kurią jaučiame kitam, reiškia elgti su juo taip, kaip elgiamės su savimi pačiais. Ant savęs mes mokomės. Ir iš tiesų, va šitas žodis egoizmas, jis yra naujas žodis. Nes iki 16 amžiaus, čia va, aš pridėjau tą Vitruvijaus žmogų, ar ne, iš Leonardo da Vinčio tą piešinį, jis yra pieštas 15 amžiui, kai galima sakyti, buvo apversta viduramžiais, kurta ir ištobulinta krikščioniško supratimo sistema. Čia buvo didysis perversmas šitoj vietoj. Va šitoj vietoj, mes jį matom tiesiog vizualiai, kai Dievas išnyko, liko tik tai vien žmogus įpieštas pasaulio dėsniuose, pasaulio įstatymuose. Iki 16 amžiaus meilė savo nebuvo smerkiama kaip egoizmas, nes buvo manoma, kad meilė savo yra meilė geresniam savęs variantui. Bet dabar tas geresnis aš įtraukė meilę Dievui bei kitiems geriems žmonėms. Reiškia, mylėti save reiškia norėti būti geresniu, norėti tapti geresniu. Ir tuo metu visiems buvo aišku, reiškia, reikia tikėti Dievą, reiškia, artimo meilė čia yra labai svarbu. Tai tas geresnis žmogus, nu, tas idealas įtraukia meilę savo. Bloga buvo tik tai meilė mamonai, tai yra pasaulį nusigrėžus nuo kūrėjo. 16 amžiuje, kai vyksta lūžis, atsiranda žmogus kaip atskiras individas. Visiškai nesvarbu, matot, šalia to žmogaus nėra daugiau nieko, jis vienas. Nėra dievo, nėra artimo. Jis yra atskiras individas, uždarytas savyje. Jau neįima į save nieko daugiau. Tai reiškia, jo meilė sau būtų tik tai savanaudiška, nes daugiau tame visame apskritime ir kvadrate daugiau nieko nėra. Antras dalykas, irgi Liuteris moko, kad nuodėmė visiškai sunaikino tikrąją gerąją žmogaus prigimtį. Ir dabar tokį sugadintą save mylėti yra blogai. Tai reiškia, mes tą savo meilę turime išmesti ir gauti į tą vietą Dievo meilę kaip malonę. Ar ne, va čia matot vėl tą, kaip Nygreno buvo, kad ta žmogiška meilė nėra gerai, jinai užteršta, sugadinta iš karto. Tai čia katalikybė truputį kitaip žiūri, kad mes sugadinti esam, bet kažkiek to gero mumyse dar liko. Nuodėmė ne viskas sugriovė. Tai vat po šito 16 amžiaus lūžio žmogui, kaip atskira mylėti save, jau yra kaip ir nebegerai. Tai čia apie savęs meilę, kad jeigu mes savęs nemylime, tai mes ir kitų nemylime. Mylėti kitą, bet ne bet kokią, o dievišką meilę, iš Jono laiško pirmojo. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Tai dabar šia prasme Aristotelis nujautė teisingai, reiškia, mūsų meilė sau veikia kaip visos meilės pirmavaizdis. Mes mokomės mylėti ant savęs, gauname iš Dievo ir pasitreniruojame ant savęs ir tada jau galime suvokti, kaip tą artimą reikia mylėti. Kaip save patį, bet jeigu aš savęs nemyliu, tai tuomet ir tą artimą aš mylėsiu jį kažkaip kreivai, išleivai ir ne taip, kaip jam reikia. Ir čia dabar vat iš Teresės Avilietės turime nuolat itin saugotis ir atidžiai žiūrėti, kaip mums sekasi ugdyti dorybės kasdieniuose dalykuose. Kiek augame, kiek menkėjame, ypač tarpusavę meilėje. Reiškia, tuoj pamatysime, laimėjome ar patyrėme nuostolį. Reiškia, nieko neįtikins sakyti, kad aš labai myliu Dievą, jeigu realiai to nesimato, jeigu per tave nepulsuoja ta Dievo meilės srovė. Dabar jau taip judam visiškai link pabaigos. Gerosios naujienos perdavimas, tai čia truputėlį irgi apie tą tikėjimo užkratą ir malonės užkratą, kuris per mus sklinda. Iš laiško kolosiečiams, viršum viso šito te būna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Tobulumo raištis. Viskas suriša, viską įprasmina. Ir kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas, keliaujančios bažnyčios vienybė laiduoja ir regimi bendrumo ryšiai. Mes nesam angelaičiai, mes nesam grynosios dvasios, mes kaip kūniški, mums reikia kūniško santykio, kūniško ryšio. Turi matytis. Jeigu meilės nesimato, reiškia jos ir nėra. To paties apaštalų perduoto tikėjimo išpažinimas. Vienas dalykas, tikėjimo bendrystė, matot? Bendras dieviškosios liturgijos, ypač sakramentų šventimas. Čia mes tokiu būdu maitinam savo viltį. Antroji dorybė, apie ją galite paklausyti kitame filmuke. Brolišką Dievo šeimos sutarimą išlaikanti apaštalų įpėdinystė perduodama šventimų kunigystės sakramentu. Reiškia, nuo pat apaštalų tas tikėjimo užkratas, nuo Kristaus apaštalams per popiežių vyskupus ir kunigus perduodamas mums. Perdavimas, gerosios naujienos perdavimas. Ir čia jau iš vėlgi kitas skyrelis katalikų bažnyčios katekizmo. Reiškia, mums primena, kad meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo. Kad mes žinotumėm, iš kur ateina, kad nebandytumėm semti iš ten, kur nėra. Ir čia toks mažyčiai skliausteliai, čia būtų apie tai, na, kas mums skauda. Nes labai dažnai, reiškia, ta, kuri turėtų perduoti mums meilės srovę, meilės šaltinį, būti meilės pamoka, jinai kartais mums užstoja gal netgi daugiau. Ir yra va tas paaiškinimas, jeigu taip galima sakyti, daug kam paaiškina, kas yra bažnyčia. Ar bažnyčia, kad perduotų Dievo malonę, turi būti šventa? Ar joje atsirastų vietos nešventiems žmonėms, ar netgi labai nešventiems žmonėms? Ką daryti, vat su tais nešventais, čia kaip sakė viena draugė, tai ką tu juos išluotų kambarį uždarysi? Kur juos dėti, vat tuos, kurie netraukia? Ir čia mes turim tokį įdomų įsisamonint vieną dalyką. Va tas žodis čia Hansas Ursas von Baltazaras, teologas, mums jį priminė ir kažkaip visiems labai užstrigo ir visi neteisingai suprato, dauguma bent jau. Kad bažnyčia yra kasta meretrix, kad yra mergelė ir ištvirkėlė. Ar ne, va čia... Arba drovi ištvirkėlė, tyra ištvirkėlė, ar ne? Gilioji bažnyčios Kristaus sužadėtinės liepinio reikšmė. Įdomiausia, kad simbolis yra Rahaba. Jeigu nežinot, kas yra Rahaba, atsiverskite Jozuės knygą. Ten, kur hebrajai jau turi pereiti per, reiškia, užimti Jericho miestą, ateina šnipai į miestą ir jau juos ten bando pagauti, tie miestiečiai supranta, kad jau tų priešų yra prasiveržę šnipai, ir juos paslepia miesto prostitutė, miesto paleistuvė, jiems atidaro savo namus, juos paslepia ir paskui ten per sieną nuleidžia iš to miesto, jie pat tada sugrįžta ir ta Rahaba paprašo vienintelio dalyko, sako, kai užpulsit miestą, kai paimsit miestą, matot, jinai tiki, kad jie paims miestą. Sako, manęs ir mano šeimos, mano namų neužpulkit, išsaugokit mane. Ir jie jai pažada. Sako, bet tu nuleisk per langą raudoną virvelę ir tada iš tos virvelės žinosim, kad čia tavo namai, visiems bus uždrausta ten artintis visiems kariams. Ir kai izraelitai nusiaubė visą miestą, sulygina Jerichą su žeme, vienas vienintelis namas išstovi, tai yra tas namas, kuriame yra nuleista ta raudona virvelė. Tai tokiu būdu Rahaba tapo bažnyčios... simboliu, pirmavaizdžiu, ar ne? Raudona virvelė tai yra Kristaus kraujo simbolis. Ir dabar šventasis Ambrozijus, čia yra vienas iš bažnyčios tėvų, kuris gyveno čia apie 397 metus, jis štai ką rašo, va taip aiškina. Tipologinė prasme, bažnyčia, štvirkėlė, slepiningaja prasme, ir yra va ta bažnyčia, kodėl? Nes ji neatstumia daugybės mylimųjų, neuždaro durų. Kaip prostitutė, bažnyčios durys atviros visiems. Padori moteris taip nesielgtų, ar ne? Reiškia, ir tuo skaistesnė, kuo daugiau tų, su kuriais ji susijungia. Nes jie ateina pas ją, jinai atveda juos Kristui, jinai įjungia juos į Dievo meilės rovę. Jinai yra nesuteptoji mergelė be raukšlės ir dėmės, dora moteris drovumu ir vieša prastuolė meilė, skaisti prostitutė, bevaisė našlė, vaisinga mergelė. Skaisti prostitutė lankoma daugybės mylimųjų, kupina meilės žavesių, bet nesuteršta kaltės. O kas susijungia su prostitutė, tampa su ja vienu kūnu. Bevaisė našlė, nes be sutuoktinio nemoka pagimdyti. Nors aplankytas sužadėtinio pradėjo šią tautą ir šią liaudį. Vaisinga mergelė, kuri pradėjo šią daugybę kaip meilės vaisių, nedalyvaujant gašlumui. Tai šventas Ambrozijus 4 amžiui jis buvo daug aiškesnis negu mes. Ir šitas simbolis bažnyčios, kuri atveria duris visiems, mums tą reikėtų įsidėti galvą. Mes labai norim, kad būtų labai šventa, bet joje yra prisirinkę mūsų visokių. Ir labai visokių. Ir tai yra iššūkis. Ir jau čia paskutinė skaidrė. Svarba pradėti nuo pradžios, tai tik primenu, kad mes sugebėtumėm priimti tuos visokius, žmogiškai tai yra neįmanoma. Čia iš kryžiaus Jono. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akyse, netgi jie atrodo, kad nieko nenuveikia, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos bažnyčiai už visus anuos darbus draugės sudėjus. Reiškia, nori pasakyti, kad svarbiausias iš tiesų yra tas keistas pirmasis įsakymas – mylėti Dievą visą širdimi, visų savimi, prisiliesti prie jo, kodėl. Ir čia Jonas Matvejus labai taip gražiai pakomentavo, aš kažkaip iš karto supratau. Šventas kryžiaus Jonas skelbė tokio Dievo artumą, kuris trokšta dovanoti save, meilė trokšta lietis, kurio meilė dovanodama perkeičia. Kai ateina, perkeičia. Dievo ištikimybė savo pačiam mums tai laiduoja. Todėl ir kiekvienam iš mūsų ir pasauliui gyvybiškai svarbu, kad atsirastų žmonių, kurie pasišvestų priimti dovaną. Meilė tai padaro. Tai reikia tik paliesti nuo lietaus permirkus į palapinės brezentą ir vanduo persisunkia. Išbandykite, jeigu dar nesat išbandę. Panašiai ir dvasios išsiliejimu permirkusiai visatai, tai reikia prisilietimo, bet jo reikia, kad gydanti dvasia prasiskverptų. Mes matom tik brezentą, bet jeigu mes patikėsim ir prisiliesim, dvasia prasiskverps. Ir tai yra paskutinė skaidrė. Čia aš tikiuosi, kad jūs jau pakankamai supainiojau, kad jūs bent jau suabejotumėt, kad kažką tai žinot apie meilę. Man tai pasisekė su manim pačia, tai tikiuosi pavyks ir su jumis. Tai dabar, kad būtų truputėlį aiškiau, yra enciklika Benedikto XVI, skirta būtent mums, reiškia mūsų laikų žmonėms, iš naujo pasakyti, kad Dievas yra dosnioji meilė. Deus Caritas Est, vėlgi yra išėjusi atskira knygelė, arba matote, va čia nuorodas dabar ekrane, sustabdykit, nusirašykit, yra prieinama visiškai laisvai internete jos tekstas. Pasikartokite, kas yra Dievas, kas yra dosnioji meilė. Rekomenduojami skaitymai ir numatyta paskaitos konspektą paskelbti žurnale Kelionė ir vėliau, reiškia, interneto puslapyje. Čia yra ta labai gera knyga, kurią norėčiau jums rekomenduoti, vat būtent apie tai, kaip meilė veržiasi į pasaulį, Ian Matthew, karmelitas basasis, Dievo įsiveržimas, išleista Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyno. Jozefo Piperio mylėti, viltis, tikėti, ruošiamas spaudai, Luiso Martineso šventoji dvasia ir labai smagu skaityti Luiso Kipšo laiškus. Paskaitykite dar kartą naujai išverstus Kipšo laiškus ir jūs pamatysite, kaip dažnai mes iš tiesų mastome taip, kaip tas Kipšas, va, tuo savo žmogišku protu. Kartais reikia truputėlį žengti per tą savo pasaulio įprastą vaizdą. Va, tai to jums ir linkiu, reiškia pasijusti nu, tokiais nežinančiais iš tiesų, kad galėtume priimti, kad mes iš tiesų nežinom, kas yra meilė. Labai daug apie ją kalbam, bet nežinom. Tiesiog pabandyti suvokti, suprasti, kas yra ta dieviškoji meilė.
Kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė.